Aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika inselmulkom u nitolbukom isseguna f'dan it-tieni programm tagħna f'din l-iskeda. Mill-ewwel sas-sitta ta' frar iċċelebrajna l-ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika fir-raħal tagħna. Fost l-attivitajiet li organizzajna kellna rtir immexxi minn Don Anton Tewma li jgħallimna ħafna dwar il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. It-tieni taħdita kienet mill-Evanġelju ta' San Ġwan. L-imħabba ta' Kristu għalina tidher l-aktar meta Ġesu ta' ħajtu għalina. San Ġwan kien iqis kull kelma li jgħid. Ma kien jitfal ebda kelma bla d-doċċ. Fuq id-duluri qalilna li kienet wieqfa fejn is-salib. Bil-kelma wieqfa rid ifisser li kienet hemm brieda sħiħa kienet taħt is-salib mhu ġewwa. Iżda mhux iddisprata. Hekk ukoll aħna għandna jkollna t-tama meta nkunu taħt it-toqol ta' xi salib. Jgħidilna li Ġesu mejjel rasu mhux b'sinjal ta' mewt imma ta' qawmien. Mejjel rasu mill-logħli tas-salib tfisser li Kristu baxxa rasu biex iħares l-isfel lejn id-dinja biex jurina l-ogħli l-font u t-tul tal-imħabba tiegħu għalina. Is-salib iħaddan l-erba' tirjieħ tad-dinja. Rat ruħu ma jfissirx li ħal aħħar nifs, imma li nefaħ l-ispirtu tiegħu fuq il-Knisja u fuq id-dinja kollha. Taħt is-salib kien hemm ħames kategoriji ta' nies. In-nies ta' ġewwa dawk li kienu jħobbuh, dawk li kienu msalbin miegħu, il-kbarat, is-suldati li salbuh u spettaturi oħra li kienu qed jarawh. Ġesu minn fuq is-salib ikompli għati l-imħabba. Iħott li l-nifsu biex ipoġġi l-oħrajn sew. Ġesu tant li tjati li l-nifsu għalina li ħalla l-soldati jaqbduħ għax kien qed imexxi kollox hu. Pilatu wkoll wera dan għax poġġih fuq it-tron tiegħu. Il-kelma għaġġ fl-iskrittura għandha tifsira. Veru li minn kun qed imut jaqbdu l-għaġġ fil-vant li tagħti jixrob lil xi ħadd ifisser li qed tilqgħu. Ġesu lis-Samaritana talaba ta' tih jixrob mhux biss biex jaqta l-għaġġ imma biex fl-istess ħin tilqa' it-twissijiet tiegħu. Ġesu minn fuq is-salib ukoll talab biex jixrob. Talab biex jiġi milquh minn kulħadd. Biex itaffulu l-għaġġ resqulu ma ħalqu sponza bil-ħall. Il-ħall huwa nbit qares. L-imbik tifisser festa. Il-ħall li fisser egoizmu, nuqqas ta' ferħ. Bidnu bit-tana li l-Ġesu nagħtuh il-ħall. Noqogħdu attenti biex flok ħall nagħtuh imbit permezz ta' ħajja tajba. San Ġwan semmi wkoll il-qasba tal-Eżopu li kien qasab irqiq li kien jintuża biex jintrax l-ilma fir-rit tal-purifikazzjoni tat-tempju. Bil-mewt tiegħu Ġesu jgħinna fit-tbatijiet tagħna f'ħajjitna. Kollox mitmum, ma jfissirx spiċċa kollox, hija għajta ta' rebħa. Wara rebħa fi gwerra l-ġeneral kien jippreżenta l-ġid li jkunu serqu lill-imperatur. Fil-waqt li jgħidlu kollox mitmum, jiġifieri l-operazzjoni spiċċat b'suċċess. Lejt kien l-akbar festa għallut. التفكير ta' meta l-poplu l-uda ħarġ mill-Eġittu. Il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt jibqgħu jidhru it-tisma' mejtin f'Ġerusalem. It-tħejjija l-festa tal-Għid kienet tibda mill-ġimgħa fil-għaxija. Għalhekk dik il-ġurnata warbu l-ġisem ta' Ġesu u tal-ħallelin li mitu miegħu. Għaliex kellhom il-fehma li min ħares lejn it-tisma' mejtin jitlef il-purifikazzjoni u jitniġġes. Il-Lut warbu l-ġisem ta' Ġesu u aħna rridu nħarsu lejh. Waqt li nafu kemm iħobna. Qal mibeda Ġesu jirrispondi bil-imħabba. Ixerred demu għalina fuq is-salib. Imħabba ħirġa' mill-qalb li lilna għandha ġġielna nħobbu u naħfru lil xulxin.
Kruċifiss u soluzzjoni għal problemi ta' tbatija. It-tbatija hi misteru. Kulħadd xi salib. Hemm xi soluzzjoni għal problemi ta' tbatija fid-dinja? Il-kruċifiss u soluzzjoni għas-salib. Id-differenza bejn salib u kruċifiss huwa Kristu. Kristu minnu ssallab ma' salib u rina. Kif it-tbatija mill-quwa bl-imħabba? Tista' tiġi mibdula b'sagrifiċċju ħelu. Kif dawk li jiżiraw fit-tmuħ jaħsbu fil-ferħ. Kif dawk li jibku ikunu mfarġa. Kif dawk li jibatu miegħu igawdu miegħu. Kif dawk li jerfgħu s-salib għal ftit jiksbu lena għal dejjem. Għax il-ġimgħa l-kbira hija l-jum wieħed imma lejt u eterna għal dejjem fil-ġenna. Ħadd mar nixxielu jsib soluzzjoni għal problemi ta' tbatija? Kristu biss saba soluzzjoni. Aċċetta. Id-dinja kull ma tagħmel tħajjarna ninsew, inderru u naħarbu tbatija. Iżda ma solvix il-problema. Kristu għal kontrarju ma jiċċaċċ tbatija u lanqas jaħraba. Iżda jiffaċċja u jilqaħħa. Bekk jagħti prova li hu Alla mamul bniedem, jaf xit fisser d-batija. Trasforma d-batija bl-imħabba. Id-batija, jekk iġġorra mingħajr imħabba, iturment, infern. Iżda d-batija, jekk tilqaħħa u ġġorra bl-imħabba, issir sagrifiċċju ħelu li wieħed jagħmlu bil-qalb. Id-differenza kollha mela tinsab fl-imħabba. L-imħabba m'għandix il-qawwa li toqtol jew tneħħiha l-kollox id-batija. Iżda l-imħabba għandha l-qawwa li t-taffi u t-naqqas it-tbatija, li t-biddel u t-trasforma t-tbatija f-sagrifiċċju ħelu u li jil-mor t-bidlu f-ħelu. L-imħabba il-unika forza fid-dinja li tagħtik il-qawwa biex t-sapporti t-tbatija u l-mor t-bidlu f-ħelu. Nagħtu eżempju, għal ħadd ieħor li toqgħod il-jiel imqajjem u dwejjaq Iżda l-lom li għanda l-bina b'deni ta' zimel fuqu, li ta' dilek il-jili sħahim għajma u għabis sagrifiċju li l-esta li tamlu bil-qalb, bl-imħabba. U għal-prezz li jili esta tħallas biex tikseb il-fejqan ta' bina għax tħobbu ta' sew. Il-lezzjoni tal-kurċifiss. Il-kurċifiss għalhekk jgħallimna li ma tistax tifret it-tbatija mill-imħabba. Il-kurċifiss jgħidilna li jissofri mingħajr imħabba it-tbatija biss. Iżda toffri bl-imħabba t-tbatija, dak sagrifiċċju ħelu fil-mor.
Il-reazzjoni tagħna quddiem it-tbatija. It-tbatija mhux neċessarjament tagħmilna nies aħjar. Jekk ma narawx il-valur tal-fidwa tagħha, jekk ma nispirizzawx tista' titfana f'qiegħ ta' disperazzjoni. Il-reazzjoni tagħna quddiem it-tbatija tista' tkun jew ribellioni kif għamel il-ħallil il-ħażin, jew rassenjazzjoni kif għamel il-ħallil it-tajjeb. Dan fehm li hemm rabta bejn it-tbatija tiegħu u dnubietu, talab maħfra u sera il-ġenna. Toffri l-batija bħala tbatija. Fil-mediċina, wieħed li naqaslu d-demm u jbati bl-anemija, issirlu trasfużjoni tad-demm. Xi ħadd ieħor jagħtih id-demm. Kif issir it-trasfużjoni tad-demm, tista' ssir it-trasfużjoni tat-talb u tad-tbatija lil dawk li neqsi mill-imħabba t'Alla. Nisimgħu issa ġrajja ta' waħda mara li joffrit il-marda għal żewġa. L-Arċis Uffultin xin jirrakkonta. Fl-1924 mort namel l-irtir fil-konvent ta' Dominikani fil-Belġju. Il-predikatur għalilna din il-ġrajja. Fl-1900 f'Pariġi kienem tfajla kattolika jisima Elizabeth jizzewġet tabib Dr. Felix Lucer. Kien hobba iżda kien ateo u antiklerikali. Elizabeth damet 5 snin tistinka biex tikkonvertih. Iżdu baqa' rasu jibsa. Meta rat li ma setgħet tikkonvertih b'xejn, Elizabeth fehmet li ċerti qlub jibsa jinfdew u jikkonvertu biss bit-tbatija. Ftit wara, Elizabeth mardet serjament u waslet f'xifer il-mewt. Żewġa, Dr. Felix, li kien ħobba mmens, baqa' mibluħ fuq is-sodda tal-mewt bil-ftit saħħa li kien baqala qaltlu. Felix, meta mmut, inti issir Kattoliku u issir Patri Dominikan. Dr. Felix kien pront weġiba, ma jkun qatt, jien ħlift mibeda kontra l-Knisja u kontra Alla. U biħsieb ningħix u bimmut b'din il-mibeda f'qalbi. Iżda Elizabeth tenniet l-istess kliem. U mietet. Dr. Felix baqa xxukkjat. Kliema ma setax jinsieħ. It-testment. Darba waħda, waqt li kien qalleb fil-karti personali tagħha, isib it-testment ta' martu. Fil-bidu tas-sena 1905, ikienet talbet lil Alla jibgħatilha marda biex hi tikseb il-konverżjoni ta' żewġa. Dr. Felix infaqaf bikja. Mela marti stess talbet li tiġi dil-marda fuqa biex toffrija għalija. 50 xhur inbidel mar l-Lord u qudiem il-grotta jikkonverta. Il-konverżjoni tiegħu xxukkjat lill-klikka atej u antiklerikali li kellu madwaru. L-Arċis Uffultin xini kompli. X'ħin dan il-patri spiċċa dill-istorja aħna staqsejnieh. Imma din veru ġrat. U l-Patri Dominikan weġibna. Dak it-tabib antiklerikali u għatew u għajin stess. Jien Patri Felix Lucer.
Is-seba kelmiet ta' Kristu minn fuq is-salib. L-aqwa kelmiet li aktarx il-bniedem jgħid huma dawk li jgħid fl-aħħar ta' ħajtu.
dan jott ukoll għal Kristu. L-aqwa pritka tiegħu kienet is-seba' kelmiet. L-aqwa pulbtu li minn fuq u pritka kien is-salib.
Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu.
Tifsira. L-ewwel kelma kienet talba l-maħfra lil min jaħfir, lil edewwa u li jgħallem biex naħfru u jagħtina eżempju. L-ewwel li ħaferu għaliex talab aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kristu l-istess innoċenzja flok inkundanna jiskużahom. L-edewwa jgħidu salbu, salbu, waqt li Kristu jgħid aħfer, aħfer, x'kuntrast.
Kristu qal il-ħalli l-tajjeb, illum stess tkun miegħi fil-ġenna.
Tifsira. L-Apostli iddubitaw u ħarbu. Iżda l-ħallil it-tajjeb stqar pubblikament li Kristu huwa sultan u Alla. Forsi din kienet l-ewwel u l-aħħar talba li qatt tagħmel il-ħallil. Forsi kienet l-ewwel darba li fittex issewwa. Forsi kienet l-ewwel darba li ħabbat. U Kristu li qal: "Itolbu u taqilgħu, ħabtu u jiftħulkom, fittxu u ssibu, qatalu xewqtu." Il-ħallil kien l-ewwel ruħ li Kristu feda u xtara b'demmu. Is-sultan tas-slaten daħal fil-ġenna akkomponjat mhux mill-qaddisin iżda minn ħallil li sar qaddis.
Mara, ekku ibnek u dar fuq id-dixxiplu u qallu: "Awn i ommok."
Tifsira. L-ewwel kelma Kristu qal għall-qattelin, it-tieni lill-ħallil, it-tielet lill-ommu. Fuq il-Kalvarju Kristu flok ma seħħet il-mitinbin, ħatta lill-Marija biex tkun omm u kienna l-mitinbin. Għalhekk Kristu lill-Marija sejħilha minn fuq is-salib. Mara. Għax hawnhekk Kristu ħatara bħala omm universali. Jiġifieri omm ta' kulħadd, ta' kull żmien, ta' kull imkien. Minn Betlehem sa Kana, Marija kienet biss omm Kristu. Minn Kana sas-salib, Marija bdiet issir omm il-bnedmin kollha.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?
Tifsira. Waqgħet dalma kien għadu nofsinhar u x-xemx intfiet. Donna stħat mill-ikbar delitt li kien qed jitwettaq. L-umanità kienet qed tikkundanna lil dak li hu d-dawl tad-dinja. Għaliex minn fhom Kristu ħarġet din it-tnejda? Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Għax Kristu barra li kien qed ibati agonija f'ġismu, kien qed ibati wkoll agonija f'qalbu. Ħass is-solitudni, ħassu waħdu, abbandunat minn kulħadd, saħan sitra mill-istess missier tiegħu, biex ipatti għall-kruwa tad-dnub tal-midneb li jabbanduna lill-Alla tiegħu.
Għandi laċċ.
Tifsira. Kristu ħarġlu demmu u war u kollu. Għalhekk bir-raġun ħass il-laċċ. Dak li ħalaq l-ilma tal-baħar u x-xmajjar, dak li fi żmien Mosi ħareġ l-ilma minn blata samma. Dak li sejjaħ lilu n-nifsu, l-ilma tal-ħajja. Issa minn xufteh ħarġet l-iksar karba. Għandi laċċ. X'għadx kellu? Ma kienx bissaċ tal-ilma, iżda kien għaċ għall-erwieħ. B'dan il-kliem għatini nixrob, rrit ifisser, għatini qalbek. It-traġedja ili l-bnedmin, fil-għaċ tiegħu, taw ħbis, ħal u mor.
kollox u mitmume.
Tifsira, tlieta taw semhom fil-waqgħa tal-bniedem, Adam diżobbedjenti, Mara Superva u Siġra, u tliet oħra taw semhom fil-fidwa, Kristu l-obbedjenti, Marija l-Umli u s-Siġra tas-Salib. Xi tfisser dil-lajta? Kollox mitmum tfisser il-fidwa seħħet. Issa l-prezz tal-fidwa ġie mħallas. L-bnedmin ġew mixtrija b'demmu. David il-ġdid qelb il-gulija tal-ħażen, mhux b'ħames ċaqiet iżda bil-ħames pjagi. Il-kalċi li l-missier taħ biex jixrob issa xorbu kollu. Kollox mitmum il-għajta tar-rebħa, il-missjoni tiegħi kompleta.
Missier nerħi ruħi fidejk.
Tifsira, l-aħħar kelma Kristu qala lill-missieru. Ġej minn għand il-missier, issa kien qed jerġa' lura għand il-missier. Dawn il-kelmiet Kristu ma qalhomx taħt l-ilsien bħal wieħed sfinit, iżda Ġesu għajat għajta kbira. Ġesu ta' ruħu. Ma kienitx il-mewk li ġiet għar-ruħu u ħaditlu ħajtu. Kien Kristu stess li min jeddu ma jirtaqa' mal-mew tiegħu. Miet għaxriet. Il-fidwa seħħet. Bin il-bniedem baxxa rasu u rat ruħu lill-missieru u missierna.
Naqra poezija mill-ktieb Weraq tar-Rand ta' Ġanninu Cremona. Kont magħhom jien.
Kont magħhom jien, hemmhekk fuq il-qurrija, meta waslug u fl-art meddewk, sabiex fuq żewġ ħadbit samruk. U jien ukoll batti l-martellu fuq idejk u fuq riġlejk, sammar timsimer twal, bl-ikbar moħqrija mingħajr modrija. Kont magħhom jien, hemmhekk, fuq il-qurrija, meta ollewk bejn sema u art. Fin-nofs bejn żewġ ħabsin poġġewk, u jien ukoll bi kliem oxxen lilek għajjart, lilek kasbart, sfidajt u insultajt, bl-ikbar moħqrija mingħajr modrija. Kont magħhom jien, hemmhekk, fuq il-qurrija, għax huma u jien. In-nies tal-lum ta' dak iż-żmien, xi ftit jew wisq aħna l-istess. Għax ma narawkx fil-maħqurin, fil-miġruħin, fost dawk min jeddhom imċaħdin, bl-ikbar moħrija mingħajr modrija. Kont magħhom jien, hemmhekk, fuq il-qurrija, u smajt il-kliem li l-issin tint. Kelmiet wajbin ta' maħfra u slim. Għal dawk li jem salbuk, kellek modrija u ħfir tirħtija. Ħaruf divin li mit talina. Grazzi mulej, Ġesu feddej. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nisperaw li dan il-programm kien ta' ġid għalikom. Nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa. Nagħlqu bit-talba tal-Azzjoni Kattolika.
Qalb ta' Ġesu, għandu l-fidwa, kebbel minnar tijek il-lub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tixtereq tissaħħaħ lill-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tijek sabiex kull tixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, dirigenti u msebbin qaddisin u ħabrika. Jina tawa ġilidima bil-selu bil-sakrifiċju. Għalb ta' Ġesu fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija inta l-glorja tiegħek u għal-ġid tal-irwieħ. Amen.
Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.
Nixtieq lejt it-tajjeb l-issemmija kollha ta' Radju Lauretana.